Qalampirdan gapiramiz. Farg'onada haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan 2005-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvida bo'lgan Nexia yo'l transport hodisasiga uchradi. Oqibatda haydovchi va yana 2 kishi vafot etgan. Bu haqda Millar informatsion dasturida xabar berildi. Qayd etilishicha, joriy yil 11 iyun kuni soat taxminan tungi soat 12:25 da Bog'dod tumani hududidagi yo'lda shu tumanning Bekobod qishlog'ida yashovchi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan 2005-yilda tug'ilgan haydovchi Nexia'ni boshqarib ketayotib qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketgan. Mashina esa yo'l chetidagi daraxtga borib urilgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida haydovchi hamda mashinada bo'lgan 2004 va 2005-yilda tug'ilgan 2 nafar yo'lovchi ham vafot etgan. Bundan tashqari, avtomobil salonida bo'lgan 2004-yilda tug'ilgan yo'lovchi chap oyoq sinishi tan jarohati bilan, 2005-yilda tug'ilgan yana bir yo'lovchi o'ng oyoq sinishi tan jarohati bilan va 2004-yilda tug'ilgan yo'lovchi esa bosh miya jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.